24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Цього року ми відзначаємо 34-ту річницю державної незалежності. Незалежність для країни чи людини – це ілюзія чи реальність? Де юре ми незалежні, а де факто? Чи завжди перетинаються фізична і духовна залежність? Давайте запитаємо у Валерія Антонюка, громадського релігійного діяча і голову Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів. Пане Валерію, мої вітання.
Щиро вітаю вас і всіх наших слухачів, глядачів. І при нагоді хочу просто всіх привітати з важливою датою, справді, в історії України. Це Днем Незалежності. Для нас це цінність і... Певно, про це варто завжди говорити, підкреслювати, тим більше, що ми сьогодні виборюємо незалежність. Питання незалежність України де юре, чи де факто ми отримали її, так? Я думаю, що це на сьогоднішній день це ключове питання. Тому що мова йде про те, що чи бути Україні як незалежній державі, як народу, який формує свою владу, який будує своє майбутнє, чи все-таки він знову відкотиться в минуле. І для нас от ця дата, 24 серпня 91-го року, вона є знаковою. Хоча, звичайно, в той час ми не розуміли і не оцінили навіть, що то означає. На мій погляд, як служителя церкви, так, це скоріше Боже чудо, яке сталося як наслідок розпаду радянської атеїстичної безбожної системи, імперії. Це справді чудо, тому що ніхто не очікував, що в такий спосіб, таким чином розпадеться ця імперія, яка тривала більше 70 років, яка поневолила різні народи. Починаючи десь із Середньої Азії, ось і закінчуючи тут нами, Білорусію, Балтійськими країнами. Весь світ молився про це десятками років. Наші батьки і наші діди просили у Бога свободи. І в першу чергу свободи для віровизнання, свободи совісті, свободи говорити, свободи право на зібрання, ось право на слово. І помирали, не дочекавшись цього. І коли це сталося, то це... Ми прийняли це як якусь закономірність. Але справді це Боже чудо. Тому де юре це відбулося тоді. Де факто, на превеликий жаль, сьогодні це триває. І, на жаль, є тимчасово окуповані території. Тому в цілому говорити сьогодні за повну незалежність України в її межах, так як вона визначена як держава була на той час, на превеликий жаль, ні. Ось. Але ми радіємо з того, що все-таки живемо в часи свободи.
Ви розділяєте думку, що ця війна – це фактично така собі наша плата за прихід до фактичної незалежності, до якої, можна сказати, підходила Україна за останні роки перед повномасштабною війною?
Певно, це почалося навіть ще з початку 2014 року, коли почалася війна тільки на Донбасі. Можливо, не вся Україна усвідомлювала це, що зазіхання повернення в минуле, відбудова Радянського Союзу номер 2, вона почалася в 2014 році. Але, можливо, ми до кінця не зрозуміли, наскільки це серйозно. І тому на сьогоднішній день ми платимо ціну нашої свободи. Будь-який народ, якщо ми дивимося історію різних націй, формування держав, так, політично ми говоримо сьогодні незалежність в першу чергу, ми розуміємо, що кожен народ, він платив свою ціну. І платить. На превеликий жаль, незалежність країн, націй, держав ніколи не буває такою дешевою, а даремною. Завжди платиться ціна. І цьому є своє певне пояснення. Тому, на жаль, вже 11-й рік триває війна, і особливо, коли почалась повномасштабна, ми розуміємо, наскільки українці, я це сам помічаю, наскільки українці і взагалі будь-хто, хто живе в цій країні, хто цінує свободу, вони прагнуть жити саме так. Ось. Ми насправді тільки зараз усвідомили, наскільки для нас важлива наша країна. І тому ця кров пролита, вона не є даремна. І я абсолютно переконаний, що свобода все одно буде тривати, і Україна буде незалежною. Це не тільки якісь загальні гасла, просто зараз історично ми підтверджуємо те, що було проголошено на початку 90-х років.
Чи завжди, коли ти, людина або країна, хоче звільнитися від певних залежностей, і варто готуватися до війни?
Ну, взагалі, питання незалежності, воно в різних аспектах може розглядатися. Якщо говорити за політичну незалежність, то не завжди. Є країни, які отримали незалежність в результаті якихось угод, якихось домовленостей, цивілізованих, дипломатичних. Ось, і це також історія пам'ятає. Тому не завжди незалежність – це війна. Незалежність – це протистояння, це кров, це ворожнеча між державами. Але здебільшого це так. Якщо ми подивимося світову історію, будь-коли, сучасне наш день, минулий, вчорашній день, чи, скажімо, зазирнемо там навіть до нашої ери ще, то ми побачимо, що завжди це супроводжувалося такими речами. І цьому є пояснення, тому що людина живе в гріховному світі, де багато зла, де багато... Люди не можуть жити спокійно в свободі. Люди не можуть користуватися Божою свободою, бо її треба спочатку надбати. І коли людина не знає Бога, однозначно вона буде чинити зло навіть в ім'я своєї, наприклад, виборюючи свою свободу. Ось тому є країни, де одні панують, а інші ходять рабами. І це в одній країні можуть бути навіть різні національності. Нам далеко не треба ходити, подивіться на Росію. Там є багато національностей. І там багато є територій, які могли би бути більш незалежними, і вони не можуть бути. Ось тому в цьому питанні, я думаю, що ми маємо розуміти, що незалежність завжди відносна.
Ви згадали про термін «Божа свобода». Християнство позиціонує себе як таке, яке приносить цю свободу. Чи можна вважати це правдою, адже саме ж християнство так чи інакше провокує в людині залежність від біблійних принципів, від церкви, від релігійних якихось то правил?
Я думаю, що такий світський погляд саме такий, що люди, коли дивляться на церкву, на певні якісь традиції церкви, правила там, чи Божі навіть закони біблійні, людині здається, що це обмеження її свобод. Але перше твердження, якщо ми говоримо вже більше не за політичну свободу чи незалежність, а духовну, то перше твердження Біблії зводиться до того, що Бог створив людину абсолютно вільною. Це початок буття, це витоки. І в Єдемі, Адам і Єва користувалися абсолютною свободою. Вільніших людей не існувало. В них всього-навсього було один закон, одна заповідь. У нас сьогодні може бути багато законів, карний кодекс, правило на правило. Тоді було тільки одне обмеження. Для вільної людини, яка створена за образом і подобою Божою. Оцього дерева не торкайся. І все. І абсолютна свобода. І це якраз підтверджує те, що людина мала право, вона вільна, обирати. За Божим задумом вона має Божий образ, і тому вона мала право обрати, бо ні. Бог її не створив рабом. Дав свободу. І вона в цій свободі скористалася дуже невдало. Вона порушила Божу одну єдину заповідь. І з того часу і понині ми бачимо, наскільки людина тоді піддається оці проблемі, бо на сьогодні люди не вільні. Людина не може жити так, як їй заманеться. Ось. І тому, коли ми говоримо, що церква, так, чи християнство, Біблія сьогодні має певні обмеження, то я думаю, що це треба по-іншому сказати. З християнської точки зору, це якраз дорога до свободи. Для того, щоб отримати духовну свободу, людині потрібно погодитися на Божі правила, на Божі заповіді, і тоді вона стає вільною. Мені подобається те, що сказав Христос, от коли він ходив по землі, Євангелія Іоанна написано в 8 розділі, що коли він говорив, в нього повірили дехто з юдеїв. І Христос каже, якщо ви перебуваєте в моєму слові, будете, тоді справді будете моїми учнями. І пізнаєте істину, і істина вас зробить вільним. Юдеї казали, ми потомство Авраама. Ми нащадки його, ми нікому рабами не були. Вони говорили за політичну свободу. І ми не підкоряємося навіть цьому римському закону. Так? Вони бунтували, хоча були під окупацією. Але Христос каже якраз про більшу свободу. І якщо ми перебуваємо в Слові Божому, ми приймаємо те, що говорить Христос на гірній проповіді, в своєму вченні. Якщо ми приймаємо християнські цінності, біблійні вчення, Слово Боже, ми йдемо дорогою свободи. Бо насправді в Ісусі Христі, який нас звільняє, ми справді стаємо вільними. Є економічна свобода, так? Є політична свобода, а є духовна свобода. Незалежність від гріха – це і є духовна свобода людини. І тому, коли людина збоку дивиться на церкву і каже, ну там багато не можна, вона так говорить, бо вона ще не перебуває в Слові Божому все. Коли ми приймаємо це слово, я коли покаявся, так, я до того так само думав, що ну, це багато чого не можна, можливо, там пізніше, як кажуть люди, на пенсію піду, там, тоді вже там повірю, вже якось буду жити. Але я в молодості покаявся. Але коли я покаявся і почав читати Біблію, і почав розуміти оці принципи Божі, мені набагато легше стало жити. І багато речей, які я бачу сьогодні, люди, чому поневолені, так? Бо не мають цієї свободи, вони відпадають. Тому погляд іззовні один на свободу, а погляд християнина із середини, коли він перебуває в Слові Божому, коли він любить Ісуса Христа, коли він виконує Його заповіді, Слово Боже каже, ці заповіді не важкі. Він отримує справжню свободу.
Тобто ілюзія взагалі свободи і незалежності для людини, для країни – це, можна сказати, умовне поняття, тому що так чи інакше все одно країна залишається залежною від інших країн, від економічних якихось то правил світових.
А ви знаєте, що це справді ілюзія, якщо хтось думає, що є абсолютна свобода. Абсолютної свободи не існує, тому що ми існуємо і поряд з нами існують люди. Моя свобода обмежена вашою свободою. Я не можу все, що я хочу говорити вам. Моя свобода обмежена. Так само між народами, між країнами. В нашому світі, чи глобалізованому, чи не дуже, так само економічна свобода обмежена. Політична свобода обмежена. Інакше світ дійде до руйнації, до повного хаосу. І коли людина собі дозволяє більше, ніж це можна, звичайно, вона стає тоді злочинцем, вона відповідає в країні, перед суспільством. Якщо це в церкві, так само. Моя свобода християнина обмежена свободою іншу. Я не можу просто встати, вдарити іншу людину, бо вона мені не подобається. Хоча, можливо, я це переживаю. І коли хтось таке чинить, він має відповідати. Тобто, свобода завжди має межі. І ось чому Адам і Єва в раю так само були обмежені Божою добротою, Божим задумом на добро. Обмеження існувало заради добра людини. І сьогодні свобода, якщо ми говоримо в ідеалі, так, чи політична, чи економічна свобода, чи духовна свобода, вона має свої межі. Але людина, яка насправді шанує Бога, вірить у Бога. Я говорю з точки зору служителя церкви, їх просто християнина. Вірить у Бога. Вона найменше буде вступати в протиріччя із діючими законами. Для неї карний кодекс України не потрібно читати. Бо вона знає Біблію. І коли вона знає Біблію, вона ніколи не порушить карний кодекс. І це дає свободу. Людина, яка не знає, що хоче Бог, яка воля Божа для неї, не підкоряється цьому, да, щоб жити так, їй потрібно буде вивчати карний кодекс.
Часом для того, щоб утримувати людину в певному положенні, включаючи в Божій свободі, про яку ми говорили, вона має дотримуватися певних правил. Як мінімум, це те, про що ми говорили, біблійних правил. А чи згодні ви з тим, що сьогодні часто християнство пропагує ідеї страху замість Божої любові для того, щоб утримувати людей в межах біблійних принципів? Чи є ефективною така проповідь, таке послання?
Я не думаю, що послання любові – це послання, яке ми робимо в цій формі страху, так? Коли ми подаємо це саме так. Тому що Бог є любов, так? Хоча Бог є справедливий, Бог є святий, і Бог може покарати навіть людину. Друге, я переконаний, що страхом мало чого ми можемо досягнути. Коли, як кажуть, церковники лякають людей страшним судом. Я це не раз чув.
Якраз про нього я мав
говорити. І то правда, що в Біблії сказано, що Бог буде судити кожну людину. І християн, і нехристиян. Буде час Божого суду. Так. Але з іншого боку, Бог не залякує людей. Бо це є частина послання тільки. Але більше Слово Боже каже, що Бог запрошує до себе. Бог закликає, щоб людина прийшла. Бог створює умови, щоб людина зупинилася. Бог дає можливості, щоб вона покаялася. Бог дає можливості, щоб благословити кожну людину. Бог хоче врешті, щоб кожна людина жила незалежно від гріха, від зла, так? Від диявола, від демонських сил. І щоб вона вже тут на землі переживала оцей стан свободи, насолоджуючись тим, що є Бог-творець, який для мене не страшний суддя, бо колись він не буде судити, а він мій батько сьогодні. Так, він такий справедливий Бог, але я його син, чи я його донька, ми його діти. І це позбавляє нас цього страху, тому маніпуляція страхом, напевно, це не зовсім правильний підхід. Але те, що потрібно сказати про те, що Бог так, саме таким є, і врешті людині потрібно буде відповідати, це правда. Бо коли Бог створив, повертаємося до Єдема, да? Адама і Єву, вони насолоджувалися спілкуванням з ним, він приходив до них в прохолоді дня, різні такі речі, і Адам і Єва були щасливі. Але Бог сказав, в день, коли ти вкусиш. І коли це сталося, чому страх у людей з'явився? Тому що вони порушили Боже і почали тікати. Тому страх людини, коли вона має такий страх, да, що Бог десь далеко, треба якось, щоб про це не чути, хай ніхто цього не каже, і я заховаюся, це є результат життя без Бога. Але маніпуляція страхом, я не думаю, що це правильно з точки зору християнина. Поки людина живе на землі, їй потрібно говорити про те, що в неї є шанс стати абсолютно незалежною від гріха, отримати нову природу, отримати Боже благословення, відродження, Духа Святого, усиновлення, виправдання. Ось Бог дає нове життя, і вона може жити, ну так як я батька, я до батька ставлюся. Я його поважаю. Чи я боюся його? Моя повага включає певний трепет перед ним, певний навіть страх, але як до батька, а не до якогось дядька, який мене буде карати. І так само християни. Оце послання ми маємо нести. І тоді приходить справжня свобода.
Чи вважаєте ви, що духовна і фізична залежність перетинаються? Чи може духовна незалежна людина сказати, страждати переїданням і наркотичною залежністю, наприклад? Чи навпаки?
Я думаю, що ми маємо тут розділити деякі речі, тому що є страждання фізичні, які пов'язані, скажімо, чисто із природою людини. фізичною природою, так? Але все те, що пов'язано з гріхом, то має коріння у духовній незалежності, в духовному рабстві. Наприклад, наркомани, наркотики, так, алкоголь, да навіть і те саме переїдання. Слово Боже каже, що це гріх.
Я надарма про нього так, згадав.
І якщо людина зневажає це, і вона їсть, що попало, і не обмежує себе, і п'є кока-колу, і різні там такі речі, так, рано чи пізно вона прийде до проблем. Але з біблійної точки зору, Біблія радить цього не робити, тому що все, що, наприклад, є як обжорство, буде гріхом, будуть наслідки. Тому якраз духовне пов'язано буде з фізичним. Але є речі, наприклад, людина веде такий абсолютно неактивний образ життя. І важко там пройтися, і ну, різні, не хочеться щось, вона лежить на дивані, їсть чіпси, запиває тим же самим кока-колу, і це постійно. Вона собі набуває проблем. Ось. Але тут Бог дав нам мудрість, як розпоряджатися своїм тілом, бо це храм Духа Святого, так говорить Слово Боже. І якщо ми відповідальні, ми позбавимося цього. Я би не сказав, що всі фізичні наші проблеми – це наслідок, скажімо, духовних якихось явищ, так? Але здебільшого то, що Біблія визначає як гріх, і сказано, що це алкоголь – це гріх, людина впивається, вона напилася до безтями. Ну, зрозуміло, вона буде мати проблеми. І з печінкою, і хтось її побив вже потім, і синяки, ну, різні питання. Ось. Тому я думаю, що ми маємо тут мати таку дисципліну, яка сприяє нам жити в свободі. Найкраща форма дисципліни – це самодисципліна. І людина, яка живе в свободі, вона знає, де межі свободи. І ці межі її не лякають, а навпаки, вона стверджується в цьому, що саме так жити – це її благословіння.
Буквально вчора слухав аудіокнигу Наполеона Хіла «Думай багаті», і там якраз він описав кока-колу як корисний напій. Можливо, кока-кола тоді була іншою просто.
Ну, в певній мірі, до певного часу. Вино там, чи кока-кола, чи жирне щось, та неважливо що. Є міра всього. Якщо людина це порушує, звичайно, вона буде мати проблеми.
Які ознаки того, що душевна або, можливо, духовна твоїм життям керують якісь інші істоти, що ти духовно залежний?
Звичайно. Ну, навіть взяти нашу війну сьогодні. А коли ми дивимося на тих людей, які прийшли на нашу землю, вбивають, руйнують, і після них така страшна пустеля, без міст, без сіл, а це хтось робить. Цих людей послали. Багато з них роблять це, навіть глибоко не задумуючися про те, що вони чинять. Навіть за тих інтерв'ю, які дають от ці полонені, от ті, хто попали. От я маю на увазі зараз російських солдатів, які чинять ці гріхи в Україні. А так, вони невільні, а вони піддаються цьому. І я думаю, що тут дуже проста, якби така, мала бути закономірність. Все те, що Біблія визначає як неприпустиме, і людина не повинна робити. Незалежно від того, хто дає ці накази. Головнокомандувач, сусід, дружина, діти. Принцип простий. Апостолів покликали, сказали, ми вам забороняємо говорити за Ісуса Христа, не згадувати Його імені, так? А вони проголошують, церква народилася. І вони кажуть, потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. І вони не стали рабами за баганок інших. Все, що проти волі Божої, все, що не відповідає намірам Божим, Божому Слову, і чому, що нав'язують мені, я абсолютно маю право відкинути. Ось чому я кажу, що євангельські біблійні цінності, вкрай важливо, щоб ми знали, це тримає нас в свободі. Навіть якщо ця свобода приведе мене до в'язниці, Бо ті ж самі апостоли, апостол Павло йде далі проповідує, його гонять, він навіть у в'язниці сидить. І він разом із силою співають. Вони вільні серед отих всіх той варти, яка їх охороняє. Тобто, але вони мають на це право. Вони не піддаються оцьому ярму рабства, гріха. І Біблія каже, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Ось там вже говорити про свободу неможливо. І тому інші не можуть мені нав'язати грішити, тому що я розумію, що я тоді втрачаю свободу, яку я маю в Ісусі Христі, і я втрачаю Боже благословення, і навпаки, я порушую тоді те, що говорить Бог. Чого б це не торкалось? Сказати неправду, десь якусь корупційну схему провернути, різні речі можуть бути, навіть якщо люди не знають. Але хтось мене веде цією дорогою, я відчуваю, от дає межі нашої свободи. Там, де починається гріх або спокуса гріха, скоріше, я, Дух Святий мені вже говорить, що це вже слизька дорога. Тебе ведуть вже на узбіччя. Тебе вже можуть звести в інше. І певно, кожен в своєму житті мав таку практику, не добру практику, уроки, коли ми піддалися цьому. А потім я відчуваю, наскільки я стаю невільником. І говорити про незалежність, говорити про свободу, втрачаються стосунки з Богом, і я так, як той Адам, голий вже десь в кущах. І мені вже тоді Бог страшний. Тоді вже я почув твій голос, і я боюся. А чому ти боїшся? І оце якраз то є питання. Ми не повинні ставати невільниками людей чи систем, які відводять від Бога. Як би вони гарно не виглядали зовні.
Ви вважаєте, що сьогодні розум, ну скажімо так, інтелект російського політичного керівництва повністю контролюється або знаходиться в залежності від демонічних істот?
Абсолютно. Я думаю, що те, що робить, якщо говорити за керівництво Росії, за владу Росії – це демонізована влада. Це слуги диявола. Це сини преісподньої. Це люди, які розв'язують такі війни. І тим більше, які потім виправдовують це все. І через пропаганду, і диявол сьогодні багато зробив. Ви ж подивіться, що відбувається в світі. Що багато є людей, які кажуть, не все так однозначно. А тут треба подивитися, і будуть виправдовувати вбивство, будуть виправдовувати окупацію, мільйони людей, які втратили все, що вони мали, і це все буде виправдовуватися. Це демонська стратегія. І я кажу, що в такому випадку такі люди абсолютно є рабами диявола, і він через них виконує свою волю. Це не нове, тому що в історії світу багато такого було. Навіть, згадайте, недавні минули наші, там, Гітлера, наприклад, так, який так само діяв, як сьогодні діє Росія. І християни мають називати чорне чорним, біле білим. Гріх гріхом, анексію. Говорити про ці речі відверто. У нас немає тут якихось відтінків. Тому що кожен, хто робить таке, згідно Слова Божого, він виконує волю диявола. Ось. А особливо ті люди, які при владі, які інших примушують навіть йти, чи то за гроші, чи так, не залежить. Іти вбивати, руйнувати, захоплювати і творити це беззаконня – це слуги диявола.
А російська церква, яка, наприклад, підтримує або просто мовчить про те, що відбувається в Україні, може бути в такій самій залежності?
Церква, яка мовчить, вона вже в залежності. А церква, яка підтримує, вона не має права називатися церквою. Мені дуже важко уявити, що люди, які читають Біблію щиро, яким Бог відкриває свою волю, так, і показує, що є що, і хто є хто, і після того благословляються, що це може бути церква. Це мертва релігійна структура. Це церква, яка має назву церкви, але в якій точно не діє Дух Святий. Там можуть бути люди, які вірують в Бога, так? Яких можна обманювати навіть. Чому Христос звертається, наприклад, до книжників, фарисеїв, до знаті Ізраїля, тих же священників, і він каже: горе вам, горе вам, горе вам, тому що зовні ви такі, а всередині ви там одні гнилі кістки, так? Гроби покрашені. І це означає, що Христос говорить про те, що ви обманюєте народ. І церква, яка займається такими речами, яка служить, прислуговує владі, бо якщо цього не станеться, то потрібно платити ціну, така церква втрачає і не тільки духовний вплив, вона втрачає взагалі право називатися церквою.
Ви уявляєте собі можливість, що коли-небудь українські церкви знов будуть співпрацювати з російськими після завершення війни?
Потрібно глибокий аналіз, розкаяння тих людей, які це чинили. Співпраця може бути тільки з тими, хто оцінив ці всі речі. Ну, знову ж таки, історично, церква в Німеччині за часів Третього Рейху так само зігувала фюреру. Сьогодні церкви продовжують своє служіння, вони є різні. Але, наприклад, лютеранська церква чи католицька церква в часи тоді Другої світової війни – після цих ганебних сторінок, років пережитих, так, війни, коли вони бачили все, чим це закінчувалося, коли вже просто суспільство і світ дали оцінку нацизму, на превеликий жаль, тільки тоді церква почала усвідомлювати речі, піднімати якийсь голос. І те, що були дуже мало людей, таких як Бонхофер чи Німьолер, які були голосом совісті цієї нації, вони ж були знищені. Тому співпраця, якщо говорити за щось майбутнє, співпраця, я маю на увазі взагалі якісь контакти між християнами, вони можуть бути тільки після такого усвідомлення і покаяння. Церква, яка зробить вигляд, що нічого не відбулося, яка змовчала, і потім сказали, ну, ми всі брати і сестри, я думаю, що це не що інше, як лицемірство, лукавство і не більше того. Має бути переоцінка того всього. От. Але на превеликий жаль, сьогодні, якщо говорити загалом за Росію і за голос церкви в Росії, його не чути. В кращому разі мовчання. А гірше те, що офіційна церква, російська православна церква на сьогоднішній день, вона служить ось цим слугам диявола, прислуговує їм. І в цьому велика проблема. І, до речі, коли ми говоримо за свободу і незалежність, це рабство. Це держава, це влада наняла або приборкала церкву до такої міри, що вона стала просто її прислужницею. Це низько, негідно, і в церкві Ісуса Христа так не має бути.
Наскільки ви сьогодні почуваєтеся незалежним в Україні? Припустимо, в соціальній і в релігійній сферах. За шкалою від 0 до сотні.
А це трошки різні свободи. Є політична, ми говорили, політична незалежність, свобода, і ми сьогодні її виборюємо, відстоюємо. Відновлюємо, так, і боремося за цю. Це одне. Соціальна, економічна свобода – це дещо інше. Я думаю, у нас багато і викликів, особливо війна приносить ще більшу руїну в цьому. І тут, напевно, кожен українець і християнин скаже, що загрози стали більше. Ми все одно залежні сьогодні в цьому. Але в релігійній свободі, в свободі на слово, в свободі на вибір, в свободі на зібрання, в свободі совісті, так, в духовній. Я думаю, що це перше, за що мають воювати і боротися християни, відстоювати це. Для нас дуже важливо, щоб Україна залишилася територією, державою ось такої релігійної свободи. І 30 років ми її мали. При всіх президентах, негараздах, наших проблемах, кризах різних, свобода тривала. для християн це найважливіше. Бо ми бачимо, як скорочуються ці свободи на окупованих територіях. Ось. В цьому плані я відчуваю себе вільною людиною. Ось. І моє послання до церков, до служителів в тому, що ми маємо відстоювати це. Підтверджувати і боротися за таку свободу. Це дуже правильно. Ось. Ми хочемо, щоб Україна була... До речі, я думаю, що Україна одна із тих країн, яка в Європі взагалі має більше свобод, ніж європейські країни. Це дуже чудово. От. Хоча ці свободи наші, вони такі зеленіші, так? Наша держава от після проголошення незалежності робить ці кроки, так? І тепер є ця загроза знову у нас проковтнути. Ось. Але ми маємо стояти в цьому. І це дає духовну свободу для проголошення Євангелія. Це означає, що люди будуть вільні. Я дивлюся, як українці, от молоде покоління, от яким зараз 20 років, я дивлюся, як вони сповнені жаги жити в вільній країні. Є багато проблем. Але реакція наша на оце освобождення, яке приходить так, в лапках, да, дуже негативне українців. І мені радісно, що люди хочуть жити, вони хочуть мати свободу. Навіть вже друге-третє покоління після Радянського Союзу, вже батьки там, діди тільки знали комуністів, так? Але їхні покоління, вони не хочуть жити в цьому. І це дає нам добрі підстави, коли ми говоримо, проголошуємо про духовну незалежність, добрі підстави користуватися цим моментом для того, щоб говорити не тільки про політичні свободи, економічні, а про духовну незалежність від гріха. І ми маємо це відстоювати. Як християни, ми маємо бути дуже свідомі громадяни нашої земної батьківщини. От. Наші імена на небесах записані, але наше служіння на землі. І Бог нас саме тут призначив. І тому, коли Бог дав це благословення свободи, просто підняти руки і сказати, ну, хай тут приходять, що вже буде, те й буде. Ні. Бо тут церква так само стане на прислугою Москви. І це вже було. Потрібно робити максимум для того, щоб жити в свободі.
Що побажаєте всім нашим слухачам в цей непростий час, але водночас, коли відзначаємо 34-ту річницю незалежності?
Бути незалежними, прагнути свободи і отримати звільнення від усякого рабства гріха. Це моє побажання щире, бо переконаний в тому, що справжню свободу, якою ми можемо насолоджуватися, проголошувати, жити в ній, приносить тільки Бог, який звільняє наше серце від влади диявола. І тоді, коли ми бачимо диявола поряд, чи диявола, який суне з півночі, людей, які творять багато беззаконня, в нас буде достатньо сили, щоб не тільки декларувати свободу, чи відстоювати свободу, а жити в свободі навіть тоді, коли ракети летять, шахеди знову десь розриваються. Навіть в жахи війни ми розуміємо, що ми вільні люди. Для України і всіх, хто мешкає тут, я хотів би побажати так, як сказав Христос. Якщо Син звільнить вас, наш Господь Ісус Христос, ви справді будете вільними. Мрію, що Україна має бути і політично незалежною, економічно незалежною, і духовно кожна людина буде жити в свободі. Нам Божого благословення.
Дякуємо вам. Валерій Антонюк сьогодні був з нами, релігійний громадський діяч, голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн-Баптистів. Як ми з вами бачимо, що часом свобода коштує нам сил, зусиль боротьби. Тож давайте берегти цю свободу і пам'ятати про те, що часом за цю свободу і незалежність доводиться навіть комусь помирати. Будьте мудрі, всім пока.